Elämänkoulussa tänään vieraana on Kostas Tassopoulos. Hän työskentelee Lyömätynlinja Espoossa. Puhumme tänään perheväkivallasta ja lähinnä maahanmuuttajaperheissä tapahtuvasta perheväkivallasta. No mitä sitten erityispiirteitä maahanmuuttajaperheissä on, jos nyt puhutaan siis perheväkivallasta?
Verratuna suomalaisiin, eikö niin?
Joo, kyllä.
Joo. Ainakin ilmiönä lähisuhde- ja perheväkivalta on semmoinen, miten mä voisin sanoa, siis maailmanlaajuinen ilmiö. Se tapahtuu siis kaikissa kulttuureissa. Ja samanlaisia, samantyyppisiä piirteitä ovat siis kaikissa kulttuureissa, tai millä tavalla se esiintyy ja mistä se lähtee ja miten sitä selvitetään. Mutta ainakin maahanmuuttajaperheessä sanoisin se, että se on hyvin riippuvainen siitä, siis miten paljon varmasti tekijä tunnistaa sitä tekoa, mutta se riippuu myös siitä, että miten paljon siis se uhri, eli siis se puoliso yleensä tunnistaa, että on tapahtunut väkivalta. Siis oma kulttuuri vaikuttaa sillä tavalla, että hyvin usein naisen asema on semmoinen, että nainen itse ei tunnista, että on tapahtunut jotain. Esimerkiksi henkinen väkivalta maahanmuuttajaperheessä on hyvin harvoin tunnistettu. Se, joka tunnistetaan, on se fyysinen puoli. Se on varmasti mun mielestä se on kasvatuksen liittyvä asia sillä tavalla, että sekä miehet että naiset ovat hyväksyneet omia asemia siis perheessä ja yhteiskunnassa ja niin poispäin. Siis se asia ei tule siis niin helposti esille kuin siis suomalaisilla kuitenkin.
Ja sittenhän on maailmalla uutisia tullut. Ehkä Suomesta nyt ei niinkään paljon ole tämmöistä kunniamurhasta. Voisi ehkä puhua sitten kunniaväkivallasta. Minkä verran sitä sitten esiintyy?
Ainakin meidän asiakuksissa ei ole vielä tullut semmoisia. Siis piirteitä kunniaan liittyvästä väkivallasta on tullut esille. Meillä on semmoinen siis kotoutava ja väkivalta ennaltaehkäisvä ryhmä toiminta maahanmuuttajamiehille. Ja no silloin siis ryhmän aikana on tullut sellaisia ilmaisuuksia, että kunnia lytyvä väkivalta voisi olla mukana näissä tilanteissa. Tai ainakin siis miehet puhuvat avoimesti, millä tavalla on naisen asema, miten paljon kontrolloidaan sitä nuorta naista perheessä ja miten järjestetään avioliittoja ja miten sovitaan asioita siis koko suvun sisätiloissa ja niin poispäin. Mutta siis ihan suorasti semmoinen kunnian liittyvä väkivalta tapaus meillä ei ollut tähän asti. Yhteistyössä me ollaan Kitke-projektin kanssa. Ihmisoikeusliitossa on semmoinen Kitke-projekti, joka tehtävä on siis kunnian liittyvä väkivalta ja sen muodot. Ja siis me ollaan yhteistyössä heidän kanssa ja kerran itse olen ollut sellaisessa tapaamisessa, jossa on ollut sellaisia siis kunnian liittyvän väkivallan siis piirteitä. Ei sen enempää. Toisaalta pitää ajatella, niin onko se hyvä asia siis eristää sitä kunnian liittyvän väkivallan, koska joka tapauksessa se on osa sitä suurta käsitettä, että siis lähisuhde- ja perheväkivalta. Ja miten se voisi vaikuttaa semmoinen siis erikoistuminen. Että miten se voisi vaikuttaa siis näihin väestöihin sillä tavalla, että siis voidaan ajatella siis kielteisesti sillä tavalla, että ahaa, sä tulet sieltä ja siinä alueella on sellaisia siis kunnia liittyviä asioita ja käsiteitä. Niin se voisi olla, että se vaikuttaa kielteisesti lopujen lopuksi. Toisaalta se voisi olla pelottava aihe siis suomalaisille, ammattilaisille, viranomaisille tai siis että ei osata käsitellä semmoista kunnia liittyvää väkivaltaa, mutta jos otetaan sitä näin, että se on osa sitä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, se on helpompi myös ammatilaisille puutua asiaan. Ei tarvitse olla hyvin varovainen, pitää siis ehdottomasti puhua asiasta, puutua siis asiaan, mutta siis pitää katsoa, minkälaisia vaikutuksia semmoinen erikoistuminen voisi aiheuttaa.
Tyttöjen ympärileikkaus on varmasti myöskin tietynlaista perheväkivaltaa tai väkivaltaa yleensä.
Joo. Sama ihmisoikeusliitto järjestää semmoinen toiminta kuin kokonainen. Ja siinä on puhuttu aika paljon siis tyttöjen ympärileikkauksesta ja se on ihan todellisuutta. myös Suomessa tällä hetkellä. Semmoista harrastetaan.
Miten sä määrittelet väkivallan, siis että mikä on sinun mielestäsi väkivaltaa?
Hyvä kysymys. Ainakin mä ajattelen näin, että se on kaikenlaista toimintaa, joka voisi aiheuttaa pelkoa toisille ihmisille, siis perheessä tai lähisuhteessa. Silloin kun se pelko on siis olemassa, on kysymys mun mielestä väkivallasta.
Mutta jos sitten ajatellaan sitä, että esimerkiksi sosiaalinen kontrollointi tai sellainen, että niin kuin esimerkiksi taloudellinen valta, että toisilla on rahat ja sitten hän ei anna toisen määrätä siitä, niin sitä ei välttämättä ihminen edes tunnista, että tässä on mistään väkivallasta kysymys, vaan sitten helposti ajattelee, että okei, että tämä kuuluu tähän meidän kulttuuriin, että hän hoitaa ja mulla ei oikeastaan mitään. Tai että jos ulkomaalainen esimerkiksi nainen, niin ei saa olla tekemisissä kenenkään suomalaisen kanssa, niin onhan sekin tietynlaista väkivaltaa, vaikka sitä välttämättä ehkä ajatella sitten siellä sisällä kuitenkaan väkivaltana.
On, siis silloin kun tulee rajoiteita, jotka lopujen lopuksi aiheuttavat sitä pelkoa, että siis voi jos uhri ajatella jossain vaiheessa, mitä mä teen, voiko mä tehdä näin, tai siis mua pelota, jos mä menisin siis ulos ilman miehen lupaa, ja jos mulla olisi suomalaisia ystäviä tai yleensä ystäviä, niin poispäin. Semmoinen siis rajoitava toiminta, joka lopujen lopuksi aiheuttaa sitä pelkoa, on mun mielestä väkivalta.
Onko sitä miten paljon muuten, jos maahanmuuttajaperheestä puhutaan, niin onko sulla tietoa siitä, että miten paljon sellaista rajoittamista on, että eivät naiset esimerkiksi saa olla tekemässä suomalaisten naisten kanssa tai suomalaisten yleensäkin suomalaisten kanssa?
On sitä aika paljon, silloin kun tunnistetaan. Silloin kun asiakas tunnistaa, että on tapahtunut kaikenlaisia. Koska yleensä sanotaan niin, että sekä suomalainen asiakas että maahanmuuttaja-asiakas tulee, siis kun fyysinen väkivalta on tapahtunut. Mutta sitten ennen sitä fyysistä väkivalta on ollut siis kaikenlaisia. Henkinen väkivalta, taloudellinen väkivalta, uhkailua, kontrollia ja niin poispäin. Ja sitten silloin kun mies itse tekijä tunnistaa sellaisia piirteitä, silloin tulee aika vahvasti esille se, että mitä mä oon sanonut juuri äsken, että siis voisi olla, että nainen myöskään ymmärrä, että on tapahtunut semmoista. Eli siis me vaikutamme käytäytymiseen meidän väkivallan katkaisuohjelman kautta ja myös asenteisiin, siis kun ollaan tekemisissä tekijöiden kanssa, mutta pitää löytää ehdottomasti myös siis uhreille sellaisia palveluita, jotka aiheuttisivat jotain semmoista herätystä ehkä. Tai myös se toinen puoli ymmärtäisi jossain vaiheessa, että ei, siis mä en suostu enää siihen. Tämä on henkinen väkivalta tai taloudellinen väkivalta. Mulla on siis oikeuksia, ei pelkästään velvollisuuksia, koska sanotaan niin, että niin perusasia voisi olla se maahanmuuttajaperheissä. Semmoinen järjestelmä on olemassa, että siis yleensä miehillä on todella paljon oikeuksia naisia ja lapsia kohtaan. Ja sitten toisessa suunnassa toimii niin, että siis lapsilla on todella paljon velvollisuuksia äitiä kohtaan ja isä kohtaan. Ja siis naisilla on todella paljon velvollisuuksia siis miehiä kohtaan. Semmoinen sanotaan ihan suorasti epätasa-arvoinen järjestelmä, joka on ihan toimiva omassa maassa. Silloin kun siis omassa kulttuurissa, mutta siis tulo Suomeen aiheuttaa sellaisia epätasapainoa sillä tavalla, että siis nämä kaikki asiat tulevat esille ja silloin tapahtuu, tai voi tapahtua siis väkivalta.
Eli se voi vaikuttaa myöskin siihen, että mies käyttäytyy väkivaltaista, kun joutuu ristiriitaan sen kanssa.
Aivan. Niin siis yleinen kokemus maahanmuuttaja miehillä meillä on semmoinen, että siis hänen sosiaalinen asemansa ja hänen asemansa perheessä siis laskee, kun siis koko perhe tulee Suomeen, tai kun mies tulee Suomeen ja hän on naimisissa suomalaisen kanssa, mutta siis ihan oikeasti ei ole niin. Siis se on siis pysy muutumattomana siis miehen asema, mutta naisen ja lasten asema siis nousee kuitenkin. Ja se voi aiheuttaa sellaisia käytäytymistyyliä, joka lopujen lopuksi on kysymys siis väkivallasta, jopa fyysistä väkivallasta.
Niin, taistelee sitä paikastaan sitten vähän väärällä tavalla.
Se on pelkästään kokemus, ei ole sitä. Siis todellisuudessa ei ole tapahtunut näin. Siis miehen asema pysyy muuttumattomana, mutta siis hänellä on semmoinen kokemus, että mulla on yksi hyvä esimerkki siis asiakasta, joka halusi todistaa, että ei, mä oon tämän perheen pää ja mies, että hänellä ei ollut mitään, hän oli siis työttömänä, mutta siis joka aamulla hän otti siis salkunsa ja hän lähti töihin. Siis se kertoo aika paljon siitä, että miten paljon hän halusi itse todistaa siis muille, mutta siis itselleen myös, että hän on vielä se perheen pää, joka lähtee siis aamulla töihin. Ja hän oli jossain tuossa kaupungissa koko päivän aikana, mutta se oli tärkeä juttu hänelle.
Tänään elämänkoulussa vieraana on Kostas Tassopoulos. Hän työskentelee Lyömätön linja Espoossa. Tänään puhumme perheväkivallasta liittyen maahanmuuttajiin. Tämmöisessä perheväkivaltatilanteessaan saattaa käydä sitten niinkin, että kun sitten toinen on käyttänyt sitä väkivaltaa ja sitten lakkaakin käyttämästä sitä väkivaltaa, niin jotain muuttuu, niin toinen saattaa niin kuin ajatella, en tiedä onko se semmoinen kulttuurisidonnainen, mutta olen kuullut, että jopa ajatella niin, että se toinen ihminen ei rakasta minua, kun se ei kerta enää lyö. Mitä sä tästä sanot?
On, siis on ihan perusasia myös lähisuhde- ja perheväkivallassa semmoinen siis uhriutuminen tai uhriutumisen prosessi sillä tavalla, että siis uhri itse ajattelee, että jos ei ole enää sitä kosketusta, siis fiisellä tasolla ei ole enää sitä rakautta. Ja sitten ei sanota niin, että siis että lähisuhde- ja perheväkivalta siis tapahtuu salassa perheessä ja sitten yritetään purkaa näitä salaisuuksia ja sitten ehdottomasti pitää tuoda asian esille, mutta siis se on semmoinen asia ainakin mun käsitykseni mukaan, että siis se luo sitä tasapainoa sitten tavalla tai toisella siis siinä perheessä. Silloin uhri voisi ajatella, että ei, hän ei enää lyö mua, siis mitä oikeasti tapahtuu, hän ei enää rakasta mua. Ja siis ainakin maahanmuuttajien asiakkaiden kautta on tullut semmoinen kommentti, että lapsi on kysynyt siis isältään, että siis miksi mä en saa enää luun nappia esimerkiksi. Oot sä vielä mun isä, rakastatko mua vielä? Siis ei on kaikenlaisia niin sanotusti outoja kuvioita, jotka ylläpitävät kuitenkin sitä väkivaltaa näissä perheissä. Ja sitten ehdottomasti pitää puhuta. Ja siis meidän tehtävä on purkaa näitä salaisuuksia, että väkivalta tulisi julkiseksi.
Olisikohan siinä jotenkin kysymys tuommoisessa siitä, että tavallaan se, että silloin kun on niin kuin ikään kuin välinpitämätön, ihminen tulkitsee sen, että kun se on välinpitämätön, se ei reagoi mihinkään mitenkään ikään kuin, niin se tulkitaan sitten niin, että se ei niin kuin välitä minusta. Mm-hmm. Että jotenkin se reaktio aina niin kuin ikään kuin kertoo, että mä olen olemassa.
Niin varmasti on sellaista. On se sellaisesta kysymys, että siis uhri toimii sillä tavalla. Aika pitkästi sillä tavalla, että siis se fyysinen lyönti ja se kosketus on semmoinen todiste, että ei, mä oon vielä siis olemassa sillä tavalla. Mä oon varma, että on semmoinen kuvio on olemassa uhrilla.
Ja niin jos alkoholismia vertaa nyt tähän alkoholismiin jotenkin, niin kyllähän siinäkin niin kuin monesti sellaisessa perheessä, niin se koko perhe sairastuu. Niin miten sitten sairastuu sellaisessa väkivaltaisessa perheessä? Niin miten se perhe sairastuu siihen?
Niin Helsteinin kirja, siis Virtahepo olohuoneensa, voisi olla hyvä kirjallisuus, siis vinkki sillä tavalla, että sieltä sitä koko systeemi siis tasapainoa sillä tavalla. Siis koko perhe siis muodostui sen aiheen mukaan, siis tasavaiheessa esimerkiksi siis lähisuhde- ja perheväkivalta on semmoinen. Koko perhe muutui, että se sisäinen tasapaino olisi vielä toimiva. Ja siis hyväksytään sellaisia asioita, jotka siis ihan lopuksi se on ihan älytöntä elää sellaisesta elämässä, mutta valitettavasti näin se toimii. Me yritämme tietyllä tavalla siis vaikuttaa näihin asioihin, että siis ei hoitomaan sun pitää lähteä hoitoon, sun pitää keskustella jokun kanssa erikseen. Tämä on siis tekijän kanssa, miehesin kanssa, siis se on meidän tehtävää siis olla tässä työskentelyssä, mutta siis sunkin pitää löytää semmoinen auttamistaho. Siis tuossa eilen siis jonkun asian kanssa mä oon puhunut sellaisesta supilosta. Se on semmoinen malli, että miten se toimii. Siis se rajoitus alkaa siis sosiaalisesta elämässä, taloudellisesta elämässä. Sitten otetaan mukana kaikki lähisuhteet. Että sitten supilo toimii niin, että siis viimeinen vaihtoehto on se fyysinen väkivalta. Mutta juuri ennen sitä siis uhriutuu jatkuvasti ja menee siis mukaan siihen supiloon. Lopuksi ei ole mitään siis ystäviä, kavereita, ei mitään sosiaalista elämää, siis ei ole rahaa siis taskussa, sitten omia vanhempia tai omia sukulaisia ei voi edes tavata, koska ne on siis todella kaikina huonot ja he eivät halua meidän, tota, meidän hyvinvoinnista ja niin poispäin. Sitten siis jää yksin sen, sen tekijän kanssa ja sitten...
Niin on se kyllä, se voi ihan kuvitella, että jos ajatellaan, että ei ole tosiaan niitä sosiaalisia kontakteja, sitten ollut se perhe ja siinä on ollut ne tietyt kuviot, että asiat menee näin ja sitten tulee turpaa ja sitten tapahtuu näin. Ja sitten yhtäkkiä se ihminen siinä lähellä, siis jos on se, joka on tehnyt sitä väkivaltaa, muuttuu, niin voi ihan hyvin kuvitella, että siinä tulee vähän sellainen hölmöolo, että hetkinen, että mitä täällä tapahtuu, että tämä meidän suhde on muuttunut, että jotain on tapahtunut.
Niin, siis virtahiepo on poistunut tuota olohuoneessa. Se on semmoinen juttu. Siis meillä on sellaisia kokemuksia, varmasti pitää tutkia ihan kunnolla sitä asiaa. Siis silloin, kun vaikka alkuvaiheessa ei ollut kysymys tuota avioerosta, mutta silloin kun siis tekijä on muuttunut, mies on muuttunut ja siis ei ole enää sitä väkivaltaa periksi, silloin tulee avioero. Aika jännä juttu. Sitten... Mikä se voisi olla? Voisi olla, että se sisäinen tasapaino on muuttunut ja sitten on mahdollista hakea sitä eroa. Siis uhri uskaltaa tietyllä tavalla. Tai jopa tekijä siis näkee, että siis ei ole enää mahdollista siis elää sellaisessa elämässä sitten.
Ei kannata hakea apua väkivaltaa, kun sitten voi tulla avioeroonikin.
Ehdottomasti. Niin, mutta se on sellaisia outoja järjestelmiä, jotka toistuvat ainakin siis meidän asiakkaiden kanssa.